Bună seara tuturor, oameni buni! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mă bucur să vă văd din nou, să ne vedem, să ne închinăm și împreună să avem părtășie cu Dumnezeu. Vom face următorul lucru în seara aceasta și anume, o să ne întoarcem puțin la cursul pe care noi l-am început cu ceva vreme în urmă, din cartea Fii liber, și vom atinge astăzi capitolul 11. De ce? Pentru că vom reintra în ceea ce înseamnă înțelegerea lumii spirituale. Așa cum am spus, ne vom întoarce pentru câteva lecții la cartea Fii liber. Este una din cărțile de bază care vorbesc despre lucrarea de eliberare. Într-un mod foarte serios, este o carte așezată, este o carte lucrată, este o carte pe care acest om al lui Dumnezeu a scris-o sub inspirația Duhului, este un manual de eliberare și de autoeliberare prin care Dumnezeu își învață poporul cum poporul lui Dumnezeu poate trăi în libertate spirituală. Suntem la capitolul 11, îndepărtarea agenților vrășmașului. Cuvântul pe care am să-l citesc este acesta, Marcu 1:39, și zice așa, iată cum sună cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dragi. De-a lungul timpului am învățat în Biserica Sfânta Treime că atunci când un creștin nu trăiește cum trebuie, el este chemat să trăiască cum trebuie, adică să trăiască în lumină și în adevăr. Acesta este mediul în care cineva, născut din nou, poate să trăiască și să crească. Dacă acest mediu este viciat cu o grămadă de lucruri, creșterea acelei persoane, comunități, este problematică. Acum, am învățat de-a lungul timpului că nu poți trăi viața de creștin oricum și în timp ce o trăiești oricum, te aștepți ca Dumnezeu ori să te ungă ca să fii folositor, ori să poți să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Răspunsul acestei așteptări naive este nu. Niciodată lucrarea lui Dumnezeu nu se compromite cu nimic. Nu-i vom putea cere lui Dumnezeu să închidă un sfert de ochi în timp ce se uită la noi și colcăim în păcate și afirmăm că am vrea să-L slujim pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să facă asta. De ce? Pentru că Fiul Său, Iisus Hristos, a plătit în locul nostru, de dragul nostru și pentru noi, plata tuturor păcatelor. Și a spune, Doamne, cumva îngăduie-mă, este o ofensă la adresa caracterului lui Dumnezeu, care este sfânt. Dumnezeu își trimite Fiul să moară și să plătească prețul păcatelor în locul nostru și noi spunem lui Dumnezeu, închide un ochi, că noi suntem iubitori de lume și de Dumnezeu, dar mai mult de lume. Oameni buni, răspunsul este simplu, Dumnezeu nu va face asta niciodată. De ce? Pentru că cererea Lui pentru noi este 100% îndreptățită, pentru că El și-a împlinit tot angajamentul. Și nu l-a putut constrânge nimeni să fie Mântuitorul lumii. Acum, am vorbit de-a lungul timpului de câteva lucruri și anume despre porți de intrare. Și am să survolesc puțin porțile de intrare care sunt cuprinse în carte. Ele sunt multe, au foarte multe nuanțe de culori, au foarte multe aspecte, dar pe cele care le-am parcurs în carte am să le reamintesc. În primul rând, porțile de intrare sunt spărturi pe care păcatul îl face în zidul de protecție a moralității noastre. Noi suntem chemați să fim oameni morali, deasupra spirituali, dar dacă nu ești moral, nu poți să fii spiritual. Nu există așa ceva. Nu ai cum să spui, eu sunt un tip spiritual, dar tu trăiești în păcat, conștient și voi trepetat. Nu, nu, nu. Zidul moral trebuie construit și reconstruit. Iar peste acest zid moral vine spiritualitatea. Nu există spiritualitate compromisă cu păcat. Nu, aia e demonologie. Noi suntem chemați să fim ființe morale deasupra lucrurilor. Pentru că deasupra și din interiorul nostru, Dumnezeu Duhul Sfânt să ne ajute să devenim oameni duhovnicești. Dar dacă nu suntem întâi morali, restul nu mai avem ce să fim. Păcate personale de orice fel, întărituri ale minții, forțând fortărețele spirituale în spatele cărora se ascunde întunericul pentru a fi protejat. Cum sunt aceste fortărețe? Aduceți-vă aminte. Ele există în modurile de gândire și în ideile care conduc oamenii. Dacă ați ști câtă parșivitate există în lumea demonică, cât de ușor gânduri demonice se infiltrează în mintea oamenilor. Dacă n-ai reușit să afli până acum că mintea ta este un câmp de bătălie, înseamnă că nu prea știi multe despre viață. Ceea ce trebuie să realizăm foarte clar este că nu toate gândurile sunt ale noastre. Sunt gânduri care sunt ale noastre și sunt gânduri care nu sunt ale noastre. Și am încercat de-a lungul timpului să învățăm cum le definim, cum le putem sorta, cum putem înțelege lucrul ăsta, cum ne putem asigura că înțelegem asta este așa, asta e așa și asta e dincolo. Cum facem asta? Pe ce criterii sortăm gândurile? Am încercat să învățăm. Sunt oameni care învață, sunt oameni care învață mai puțin, sunt oameni care nu învață deloc. Așa va fi în toată istoria bisericii. Pentru că fiecare om în parte decide pentru el. Apoi, inimi împărțite, neiertare. Sunt oameni care își poartă neiertarea în inimă pentru foarte mulți ani. Și una din cele mai preferate porți ale întunericului este neiertarea. Pur și simplu nu au decizia și așezarea pe subiectul iertării. Ai probleme vis-a-vis de părinții tăi. N-au știut să te crească, n-au știut să îți dea, n-au știut să-ți facă. Dacă nu te oprești, vei muri încetul cu încetul în fiecare zi. Dacă n-ajungi la punctul în care dai drumul la lucruri și spui aleg să iert, nu pentru că îi merită, nu pentru că eu am chef, ci doar pentru că Iisus îmi cere asta. Dacă nu faci asta, vei plăti din nou și din nou și din nou, până îți va ieși pe nas. Și spiritual nu vei crește, nu poți stări după tine bolovani și să fii alergător. Pentru că n-ai cum. Neiertarea față de părinții tăi este o mare poartă de intrare demonică. Spune acolo Domnul, și nu vei fi iertat până nu plătești cel din urmă, bănuț. Nu se află, vorbește de bani. Până nu descarci din adâncul tău toate lucrurile. Dacă nu ierți, nu vei fi iertat. Poluarea spirituală vorbește despre, sau ea are loc atunci când viețile noastre sunt contaminate de obiecte necurate, tot felul de obiecte idolatre folosite pentru tot felul de situații. Acolo este o poluare spirituală care vine peste viețile oamenilor. Apoi, o altă poartă mare dintre este acesta, păcatul strămoșesc. În natura adamică, sau natura adamică o avem toți. Toți ne-am născut în păcat. Nu s-a născut numai eu. Toți avem aceeași natură. Fără de lege, în schimb, este o înclinație către păcat și o tendință de a păcătui într-un anumit domeniu. Ca să înțelegi foarte clar, uită-te la greșelile părinților tăi. Uită-te, de exemplu, la următorul aspect. Dacă tatăl tău sau mama ta nu au fost oameni care s-au implicat în viața ta într-un anumit fel au creat în tine nesiguranță, respingere, non-valoare. Nu cumva le identifici și, atenție, le repeți? Pentru că păcatele lor creează noi acea aplecare spre aceleași lucruri. Dacă părinții te-au suferit de problema alcoolului și dacă la ora asta nu ai, dă glorie lui Dumnezeu că te-a păzit. Pentru mine este ceva fenomenal să realizez că Dumnezeu m-a păzit într-un mod cum nu știu să vă explic. Aveam în beci la tata vin de tot felul, țuică de tot felul, toată făcută de casă. Mă duceam și aduceam de care îmi spunea. Nu am gustat niciodată. Uitați-vă la mine. Dar nu-i despre mine. Nu. Este doar că Dumnezeu m-a păzit. Știți până când m-a păzit? Până când am înțeles. Și în momentul în care am înțeles, nu că nu m-a mai păzit, ci mi-a spus, acum știi ce trebuie să faci. Fă. Păzește-te. Toate lucrurile acestea care au fost în familia ta, dacă nu le identifici, și am vorbit atunci despre blestemele generaționale, despre o grămadă de lucruri, toate aceste lucruri trebuie să le revizuim, să le rearanjăm și să le reînțelegem din nou, dar de data aceasta la o altă dimensiune spirituală. De ce? Pentru că, vedeți, noi ne rugăm serios pentru următorul lucru. Noi cerem ca Dumnezeu să reverse peste biserica aceasta botezul cu Duhul Sfânt, cu putere și cu foc. Și credeți-mă ce vă spun, nu-i puțin lucru. Ba chiar dați-mi voie să vă spun că cei mai mulți dintre voi habar n-aveți ce este lucrul acesta. De câteva ori în viață am experimentat genul acesta de putere și de energie dumnezeiască. Este formidabilă. Este energia care a creat toate lucrurile și care le ține. Și Dumnezeu ne umple cu ea. Pentru că trebuie să trăim ca El și să facem ce a făcut El. Apoi, orice formă de ocultism, și am vorbit atunci despre toată vrăjitoria și toate lucrurile care sunt în lumea asta, într-un mod, hai să zicem așa, complet, dar superficial, fără a intra în profunzime. O să clarificăm câteva lucruri. Unu, noi spunem deseori, Satana mă atacă. O să clarificăm lucrul acesta astăzi și o să înțelegem următorul lucru. Diavolul nu este omniprezent. Diavolul nu este omniprezent. Este o ființă ca noi, doar că este o ființă de natură spirituală. Da, a fost cea mai performantă ființă care a fost creată vreodată, dar este o ființă care nu se poate găsi decât o singură dată într-un loc. Ea nu poate fi în mai multe locuri în același timp. De aceea, când suntem ispitiți, noi spunem generic că diavolul ne ispitește. Dar nu el ca persoană, n-are el timp de mine, are el la coliții lui de calitate, cu care are parte și așa mai departe. Nici de mine, nici de tine. În schimb, sunt ceilalți care îl slujesc și numele lor este demoni. Pentru că Scriptura ne spune că există o întreagă armată și o ierarhie foarte clară și bine stabilită. Acolo nimeni nu mișcă în front, pentru că modul de administrare a împărăției Întunericului este teroarea. Și în momentul acela nimeni nu mișcă. Nu există ființă spirituală care să miște de undeva, de unde l-a pus superiorul lui. Acesta este modul în care împărăția Întunericului funcționează. Apoi, avem clar cuvântul care spune care ne spune în Efeseni 6 cu 12 că și noi suntem într-o luptă cu aceste forțe demonice. O altă traducere spune, suntem în conflict cu ele. Pentru mine este interesant să aud cât un om, cât un predicator sau cât un slujitor al lui Dumnezeu care n-a reușit totuși să înțeleagă la o vârstă mai tânără sau mai bătrână, n-a reușit să înțeleagă realitatea lumii spirituale. Stau de multe ori și ascult pe câte unii și mă întreb ce n-au reușit să înțeleagă. N-a îngăduit Dumnezeu suficient experiențe de natură spirituală puternic manifestată ca să prindă? Sau au fost formatați de la început într-un anumit fel? De ce nu văd? Am ajuns la concluzia că trebuie să-i las pe ei în pace și să mă ocup de mine și respectiv de voi și să ne ducem mai departe cu ceea ce spune Biblia. Pentru că dacă te uiți la capitolul 6 de la versetul 10 încolo și vezi tot ceea ce spune Pavel listând armura, dimensiunile spirituale care sunt în văzduh, îți spune întrebarea, bă, dar unde sunt astea? Pe acolo unde a zis Pavel că sunt, că Dumnezeu le-a arătat. Și le-a spus, scrie-le așa ca oamenii să vadă și să înțeleagă și să aibă grijă de situație. Pentru că toată viața lor va fi o luptă spirituală. Și trebuie să învețe să lupte. Acum, apare în celebra întrebare, poate un creștin să aibă demoni? Și am să vă spun că sunt simplu două categorii, sau două înțelegeri. Unii vin și spun, nu, un creștin nu poate să aibă niciun demon. Apare următoarea problemă a confuziei când se folosește cuvântul demonizat. Cuvântul este daimonizomai, dar în Noul Testament, țineți minte ce spun, nu există niciun de cuvântul posedat. A poseda înseamnă a lua stăpânire cu totul și a deveni proprietate. Niciodată un creștin născut din nou nu poate fi posedat. El poate fi ispitit, el poate fi influențat, el poate fi opresat. Și aici sunt nivele multe și așa mai departe, autorul ne prezintă câteva și o să mergem în ele. Și discuția este largă și mare. Dar ideea este că un creștin născut din nou nu este posesia diavolului niciodată. El este proprietatea lui Iisus Hristos. Punct. Ceea ce se întâmplă este următorul lucru. Creștinul netrăind cum trebuie, având în mintea lui întărituri de tot felul, nu face altceva decât să deschidă porți și diavolul să vină și să aibă libertatea de mișcare în viața lui. Și te întrebi uitându-te la oameni, de ce unii sunt așa? De unde scot ideile alea? Este șocant pentru mine în discuțiile cu oamenii să-i văd cum rămân fixați în niște lucruri, îți stă mintea în loc. Și îi spui, uite, punctul ăsta, despre punctul ăsta, Biblia spune următoarele lucruri. Și oamenii rămân tot la lucrurile lor. De ce? Cum se numește asta? Întăritură. Acum, pentru că n-am să intru foarte mult în explicarea de ce un creștin și așa mai departe, o să merg la câteva lucruri foarte interesante. Cartea ne prezintă aici câteva nivele de activitate demonică. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 3, este acolo un exemplu și spune așa. Scriptura spune, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Un alt text interesant este acesta. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Luca 13. Un alt text. Când a ajuns Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Luca 8 cu 27. Acum, o să încercăm să mergem pe curs și să vedem ce prezintă autorul și ce spune el, care este părerea lui, deși el prezintă hai să zicem așa, o scara lucrurilor fără să o dezvolte. Acum, o să vă spun următorul lucru. Din toată experiența pe care am reușit să o câștig în zeci de ani și din ceea ce am reușit să citesc și să văd ce se aud pe alți oameni, viclenia și parșivitatea demonică este de o subtilitate cum nu ne putem imagina. Dacă noi am avea ochii deschiși și mintea ageră și atentă, să vedem cum lucrează diavolul. Ce ușor am scăpat din cursele lui. Pentru că Pavel spune, noi nu suntem în necunoștință. Adică, cu alte cuvinte, noi avem cunoștință că există o lume spirituală care lucrează împotriva lui Dumnezeu și împotriva noastră. Și este aici și este activă. Este aici și este activă. De una zi, într-o discuție între doi credincioși, un frate îi spunea unei surori care vorbea despre sfințirea unui loc, i-a spus, dar nu o să crezi că diavolul vine pe aici. Nu, se duce pe dincolo. Adică trebuie să citești Biblia până la urmă. Pentru că, atenție, toți oamenii ăștia pe care noi am citit, apropo, trăiau pe pământ. Vă amintiți? Erau pe pământ. Și se confruntau cu ce? Cu o problemă spirituală. Nu erau în lună, nici măcar nu levitau. Și erau pe pământ. Asta înseamnă că atât timp cât ești pe pământ, sub văzduh, sub soare, te vei confrunta cu aceste lucruri. Orică tu crezi, orică tu nu crezi, mai bine să crezi și să te apuci de treabă. Că necredința nu-ți ajută la nimic. Tu ești ca și struțul, baci capul în pământ. A trecut. Ce a trecut, mă? Da. Iată câteva nivele de... Să vă dau un exemplu care mi-a plăcut, pe care l-a dat acest om al lui Dumnezeu. El a crescut undeva în Florida și spune la un moment dat că în timp ce a crescut acolo, avea prieteni cu care mergea în tot felul de locuri, păduri, care erau foarte mlăștinoase. Și în locurile acelea erau foarte mulți șerpi. Înainte de a se duce în ieșirea lor de tineri, făceau următorul lucru. Aveau niște cisme speciale de piele și de fier foarte înalte. Am avut ocazia să mă încalz cu ele odată când m-am dus mă rog, într-un loc. Sunt foarte grele, dar fac următorul lucru. Îți păzesc viața. Știți cum se numesc astea? Armură. Dacă te îmbraci cu ea, te păzește. A te duce într-un loc ca ăla, în Adidas Nike, devii niche. Devii gustare pentru reptile. Nu poți să te duci într-un loc de felul acela cum vrei tu, dacă vrei să trăiești. Trebuie să te duci îmbrăcat cum trebuie. Pentru asta trebuie să te îmbraci. Dar înainte ca să te îmbraci, nu te îmbraci haină peste haină. Nu. Întâi trebuie să te dezbraci. De ce? De hainele tale. Și să te îmbraci cu cele pe care ți le-a dat Dumnezeu. Altfel, prea departe nu ajungi. Primul lucru pe care îl prezint aici autorul cărții este în modurile în care există această luptă, este atacul demonic. Pune-l sus, te rog. 1A. Atacul demonic. Majoritatea dintre noi am experimentat atacuri demonice. Biblia compară demonii cu șerpi sau scorpioni. Acestea sunt creaturi care stau așteptând o oportunitate să lovească. Domnul a spus, v-am dat autoritate să călcați peste șerpi, peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașilor. Peste toată, mamă ce tare sună asta, peste toată. Noi nu știm nici primele, da, mai a doua, lasă, să o lăsăm așa acum. Bun. Șarpele așteaptă momentul când să te înțepe. Scorpionul nu vine la tine și îți spune, hai să ne jucăm noi doi. Eu te înțep Și tu mori. Vrei? Nu. Sunt niște jivine care vin să te atace într-un mod foarte perfid. Așa face și diavolul. Acestea sunt creaturi care așteaptă o oportunitate să lovească. Există aceste trei nivele. Unul este acesta, atacul demonic. Toți creștinii sunt atacați de diavolul. Nu există un om pe pământ, cu atât mai mult creștin, care să nu aibă parte de luptă spirituală. Asta nu există. Cine n-are parte de luptă spirituală, mă îndoiesc că e născut din nou. Pentru că nu poți fi mutat din întuneric la lumină și apoi întunericul să te lase în pace. Să spui, ce bine că te-ai dus, că și așa nu ne-am prea înțeles. Dracu se înțelege cu oricine, e ca el. De aceea, când oamenii trec din întuneric la lumină, începe lupta. Eu am fost unul care am trăit lucrurile astea pentru ani de zile după ce m-am întors la Dumnezeu. Aveam impresia că cele mai mari probleme din lume sunt ale mele. Vin la mine oameni care mărturisesc și spun: domnule pastor, după ce m-am pocăit, parcă am toți dracii. Mă rog, nu e pe toți, numai pe aia care e colectat. Toate problemele, numai eu, parcă, da, este real. Pentru că ai fost mutat dintr-o împărăție într-alta. Ai fost mutat din moarte la viață. Și moartea vrea să vină după tine. Viața biruie dacă rămâi de partea biruinței. Acum, de cele mai multe ori, acțiunile demonilor sunt atacuri externe, ca înțepătura unui scorpion sau mușcătura unui șarpe. Biblia descrie aceste atacuri ca niște săgeți arzătoare ale celui rău. Le găsim în Scriptură, da? Săgeți arzătoare. Săgețile zboară, nu vin pe jos. Ele zboară de unde? De nicăieri. Când vin? Oricând. Vrășmașul va căuta un punct de vulnerabilitate în viața ta și va ataca pentru a cauza durere și distrugere. Acestea sunt cuvintele care reprezintă realitatea și scopul atacului demonic. Nu există în războiul acesta, ascultați-mă ce vă spun, nu există milă. Totul este pe viață și pe moarte. Dacă diavolul reușește să te îngenuncheze și să te străpungă și tu l-ai lăsat pentru că armura ta a fost acasă și tu ai plecat teleleu tănase, ai fost străpuns de o săgeată, poți să fii străpuns de mai multe. Dacă n-ai învățat să te cureți și să te vindeci repede, venind în lumină și în adevăr, știi ce faci? Cari cu tine lucruri. Și te miri că viața ta are un gust așa de amar. Nu e nicio mirare, e lume spirituală. Dacă acesta este felul de atac demonic prin care treci, soluția este ușoară. Vrășmașul poate lovi doar dacă e o gaură în zidul tău moral. Dacă îți repari zidul, atacurile se vor opri. Pentru că n-au pe unde să intre. 2-a. Atașare demonică. Al doilea nivel al acțiunii demonice este atunci când un demon se atașează de tine. Asta se poate întâmpla ca rezultat a unei traume pe care ai suferit-o sau a unui păcat persistent. Urmăriți progresia. Atac, atașare. Atac în forma, în modelul șarpe, scorpion, atașare. Înseamnă că ceva vine și se agață. Dacă ai avut de-a face cu ocultismul, dacă ai consumat droguri sau ai avut o viață sexuală promiscu sau dacă ai fost implicat în orice fel de păcat persistent pe termen lung, este posibil să ai unele atașări demonice, fără dubiu. Un lucru pe care vreau să-l spun aici este acesta. Rănile sufletești sunt cea mai bună zeamă de mâncat pentru demoni. Sufletul nostru plin de răni este o atracție și un deliciu pentru lumea demonică. Oamenii nu văd asta. Oamenii nu înțeleg că trebuie să-și rezolve rănile sufletești. Tu nici acum n-ai înțeles că trebuie să-ți rezolve respingerea. Nici acum n-ai înțeles. Multe lucruri pe care le faci se datorează respingerii. Și nu te ocupa de ea. Ai timp de alte lucruri. De tine nu. Cât vrei să mai stai așa? Cât? 2B. Dacă primul nivel de activitate demonică se poate compara cu lovitorul unui șarpe, al doilea nivel de atac poate fi comparat cu o lipitoare. Este un parazit extern. Se atașează de tine și se hrănește cu durerea ta. Oameni buni, am observat de-a lungul timpului același lucru pe care l-au observat mulți oameni al lui Dumnezeu implicați în slujirea de eliberare. Atunci când cineva realizează că starea lui, trăirea lui, drumul pe care merge, tot ce este el, ceva nu-i bine, are nevoie de o rearanjare și o repunere pe direcție, când omul acela ia lucrurile acestea în serios și se pocăiește, întotdeauna va identifica două aspecte. Rar se întâmplă să nu fie așa, foarte rar. Unu, este o rană sufletească netratată. Și doi, este o atașare demonică. De regulă, partea spirituală pare să fie reparabilă suficient de repede. Adică scoaterea, dragilor. Dar rănile, ca să fie vindecate, trebuie timp. Și știi ce mai trebuie? Muncă sufletească. Pentru că altfel, dacă nu-ți vindeci rănile interioare, respingerea, mânia, imaginea distorsionată despre tine, știu eu, înclinația spre anumite păcate după care te tot duci și te tot întorci. Toate lucrurile astea creează acel mediu spiritual care este ca o lanternă roșie în lumea spirituală și face această chemare demonică. Și nici nu trebuie să te chinui mult, că sunt zona. Interesant, Luca 13 cu 16, ni se spune că o femeie fusese gârbovită de un duh demonic timp de 18 ani. Acum, dar nici nu vreau să-mi pierd timpul cu să le explic altora că un creștin se poate atașa. Femeia aceasta era o femeie a legământului. Era copil, era slujitoare a lui Dumnezeu, era în poporul evreu. Nu ni se spune neapărat un lucru foarte interesant, nu ni se spune când sau care a fost contextul când a fost acea întâlnire între spatele ei și demon. Foarte interesant. Nu ni se spune când, dar ni se spune de 18 ani. Undeva în urmă cu 18 ani, într-o zi anume, într-un timp anume, într-o circumstanță dificilă, pe care femeia aceea, într-un fel sau altul, n-a știut, n-a putut să o gestioneze, lumea spirituală și-a luat locul. Și spune Biblia că timp de 18 ani femeia aceasta a umblat așa. Există boli de natură fiziologică și există boli de natură spirituală. Ea a fost bolnavă și a avut o stare de boală spirituală. Aici este valabil 100% cuvântul vindecare prin eliberare. Vreau să spun un lucru legat de Anania și Safira. Oamenii ăștia erau niște tipi faini. În afară de faptul că vin unii să povestească că ei nu erau născuți din nou, că ăștia sunt povestitorii care găsesc argument la argument și la argument, care oricum nu e argument. Pentru că este o chestie de lipsă de respect. Să începi să spui tu ceva despre cineva despre care Biblia nu spune lucrul ăla. Biblia nu spune că, fiți atenți, e formidabil. Deci, ceea ce este important de știut, cum îi cheamă, Anania și Safira, erau o familie nice. Te uitai la ei, n-aveai niciun reproș. Nu ni se spune despre ei că ar fi avut o constantă luptă spirituală. Fiți atenți că e interesantă chestia asta. Nu ni se spune asta. Ceea ce este cel mai trist însă este că cuvântul pe care îl folosește aici scriitorul epistolei este același cuvânt care este folosit pentru a fi umplut de Duhul. Cum înțelegi lucrul ăsta? Părerea celor mai mulți este aceasta, că oamenii aceștia aveau în ființa lor, urmăriți, o gravă lipsă de imagine corectă despre ei înșiși. Urmăriți ce spun. De ce? Aceste două personaje nu au fost făptuitori ai păcatelor curviei. Nu au fost oameni care oameni de moravuri ușoare. Nu. Dar au avut în interiorul lor lucruri nerezolvate. Au avut nevoie să-și primească validarea. Cum? Cum? Mințind. Înșelând. A, deci nu numai curvarii pot fi sub influență demonică. Nu. Diavolul, spune Biblia, este tatăl fariseismul este verișorul minciunii. Ei fac casă bună, ei se iubesc. Și o ființă umană care pur și simplu era în biserică, avea un gol al imaginii despre sine, avea nevoie de o validare, s-a dus pe căi greșite să caute validarea. Cum? Prin minciună și înșelare. Și ce zice Biblia? Cum a putut Satana să-ți umple inima și minte? Evrește înseamnă și una și alta împreună, e complicat, trecem peste acum. Cum a putut? Cum? De ce a putut? Nu fi ajuns să-l citească pe Pavel, păi nu, că nu era scris încă. Nu dați loc diavolului. I-au dat loc. I-au dat loc. Acum, infestare demonică, 3A. Al treilea nivel al atacului demonic este infestarea demonică. Acest lucru se întâmplă când forțele demonice intră în tine și pătrund în personalitatea ta. E formidabil. Dacă primul nivel de activitate este ca un șarpe, iar al doilea este ca o lipitoare, atunci cred că al treilea nivel poate fi comparat cu o tenie, care este un parazit interior, spiritual interior, care trăiește profund în interiorul tău. Întreaga ta personalitate este afectată de prezența demonică. O să ajungem să explicăm de-a lungul timpului mai multe aspecte și nuanțe a lucrurilor. Ideea este următoarea. Auziți ce zice Biblia? Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus. Dar Satana, și dați-mi voie să vă spun că eu cred că de data aceea, acest personaj, el ca persoană s-a ocupat de această treabă, că era foarte serioasă. Știa cine este Iisus și a zis, e timpul, l-am prins. De ce l-a prins? De ce credeți că diavolul a reușit să-l prindă pe Iuda? Ce făcea Iuda când nimeni nu știa nimic? Ce este diavolul? Hoț. Păi stai că lui Iuda era curvar, bețiv, drogat, și-o bătu nevasta, nu știu dacă avea. Nu. Nu. Și încă un lucru, oameni buni, mă înfior. Era în proximitatea lui Iisus. Voi vă puteți da seama, era în proximitatea lui Iisus. Pentru că prezența adevărului nu te face liber, ci doar cunoașterea adevărului te face liber. E fantastic, când stai să zici, cum e? Wow! Da, omul ăsta era acolo cu Iisus. Au fost 3 ani și jumătate. Ba chiar a fost trimis, au fost trimiși doi câte doi, Iuda, după cum înțelegem, a văzut și a lucrat scoatere de dragi. A lucrat învieri din morți. A lucrat vindecarea oamenilor. A predicat Evanghelia. Era lângă Iisus și era un hoț. Înțelegeți că nu e de joacă cu lucrurile pe care Dumnezeu le numește foc? Dacă Dumnezeu numește un lucru păcat, ăla-i păcat. Nu mai adăuga, nu mai scădea, nu mai pune, nu mai lua, nu mai fă, nu mai aduce, nu mai duce. Las-o cum a zis Dumnezeu, pentru că doar El are dreptate. Acum, dacă umbli cu Dumnezeu, 4, și îți porți armura spirituală, nu ai de ce să te temi de demoni. Cuvântul cheie din această declarație este dacă. Unii oameni cred că toți creștinii nu au de ce să se teamă de diavol. Atenție! E fantastic! Asta nu-i, acest lucru nu este adevărat. Știu că pentru unii va suna ofensator, probabil că ne vor auzi unii și vă ceva ce ieri. Da, ok, foarte bine. Nu este adevărat pentru toți creștinii. De ce? Hai să vedem. Pentru că adevărata afirmație este dacă umbli cu Dumnezeu. Asta înseamnă că nu umbli cu păcatul. Dacă umbli cu Dumnezeu, înseamnă că nu umbli cu păcatul. Și dacă umbli cu Dumnezeu, consecința naturală spirituală este că umbli cu armura pe tine. Și atunci nu ai de ce să-ți faci probleme. Dacă nu, atunci, așa, și îți porți armura spirituală, atunci nu ai de ce să te temi. Biblia ne arată că noi ca și creștini am primit autoritatea asupra vrășmașului. Această autoritate este scrisă în Efeseni. 1, 20, 21. L-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice tregătorie, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El ne-a înviat și pe noi împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos, împreună cu El, slăvit să fie numele Lui. Acestea sunt două adevăruri eterne și noi trebuie să le credem și apoi să începem să trăim conform lor. Este aici un exemplu foarte fain a unui om al lui Dumnezeu care a venit într-o biserică din Mexic. Erau câțiva frați într-o adunare de seară și era acolo un tânăr care avea probleme spirituale majore. După vreo câteva ore de rugăciune, diavolul nu pleca. Uite așa, n-am chef, e bine, m-am stat un pic. Și pare să că oamenii aceia nu erau suficient de pregătiți pentru ce trebuie. Un om al lui Dumnezeu din zona aceea a avut acel îndemn de la Dumnezeu să meargă în biserica aceea pur și simplu și marturii ocolor spun următorul lucru. În timp ce tânărul era acolo și se rugau pentru el și porunceau și așa mai de câteva ore bune, omul acela lui Dumnezeu intră pe ușă. Nu-l vede nimeni. N-are nicio treabă cu ce se întâmplă. Nimeni nu-i dă de atenție. Dar în momentul în care omul acela lui Dumnezeu, care își cunoștea autoritatea, care umbla cu Dumnezeu și era îmbrăcat, când a intrat pe ușă, dintr-o dată demonii din tânărul acela s-au întors, l-au văzut și au ieșit instant. Omul s-a întors și a plecat mai departe. Pentru că diavolul nu poate să stea într-un loc în care autoritatea numelui Domnului Iisus este manifestată. N-a fost niciun demon în toată slujirea Domnului Iisus de care Domnul Iisus îi spună: îmi place de tine. Ați văzut asta? Totdeauna când Iisus s-a întâlnit cu demonii s-a întâmplat un lucru. Ce a făcut cu ei? I-a scos. Cu gălăgie, mai puțină gălăgie, mai pe sus, mai pe jos, i-a scos. Niciun demon. Dar ați mai observat un lucru când citiți Evangheliile? Demonii nu plecau singuri niciodată. Demonii nu plecau singuri. Iisus le poruncea. Interesant. 5. Trăiește eliberat ca să poți lucra la eliberarea altora. Amin? Trăiește eliberat ca să poți lucra la eliberarea altora. Un rob nu poate elibera un alt rob. Unul chinuit de lucru nu poate elibera un alt chinuit. Nu există asta. Pentru că acolo se întâlnesc multe forțe în lumea spirituală și asigură de tot. Acum, sunt câțiva pași pe care autorul îi prezintă și îi recomandă pentru ceea ce înseamnă lucrarea de eliberare. Te rog, pune sus acolo, te rog. Bun, pune șasele. Cum scoatem afară un demon? Cum scoatem afară un demon? Următorii pași te vor ajuta să dobândești eliberarea de sub oprimarea vrășmașului din viața ta. 1. Înghesuie-i. Ziceți împreună cu mine, înghesuie-i. Ce înseamnă asta? Haideți să vedem. Prin a înghesui mă refer la faptul că începi să-ți umpli viața cu lucruri care nu le plac demonilor. Pentru a fi mai specific, începi să-ți umpli viața cu lucrurile lui Iisus. Pe măsură ce îți umpli viața cu lucrurile lui Iisus, demonii din viața ta se vor simți din ce în ce mai inconfortabil. Vor avea din ce în ce mai puțin loc să acționeze. Vor fi înghesuiți într-un loc până când va fi o tortură pentru ei să rămână atașați de tine. Foarte interesant exemplu ne este dat aici în carte. În biserica acestui pastor a venit la un moment dat o femeie care era atât de opresată de întuneric încât abia putea vorbi. Am văzut genul de persoane de felul ăsta. Păzească-te Dumnezeu! Păzească-te Dumnezeu! Și persoana aceasta a fost luată în grijă de o soră care îl iubea pe Domnul și era implicată în slujire. Și atenție, timp de un an de zile, femeia aceasta s-a dus la ea acasă. I-a citit Biblia. s-a rugat pentru ea, niciodată femeia aceea nu a avut parte de o sesiune de eliberare, de o slujire de consiliere de eliberare, niciodată. Era adusă la biserică, asculta, intra în închinare sau asculta închinare, că nu putea face nimic, asculta cuvântul, după care pur și simplu se întorcea acasă. După un an de zile, după un an de zile, fără rugăciune de eliberare, i-a înfometat până li s-au văzut coastele, li s-a lipit burta de coloană. Și-au plecat fără rugăciunea cu ieși. Femeia aceea s-a întors cu toată ființa ei la Dumnezeu, s-a consacrat, s-a căsătorit și s-a implicat 100% în lucrare. Pentru că acest principiu a nu-i da de mâncare dracului care te chinuie este formidabil. Înghesui. Cu ce îi poți înghesui? Cum îi înghesui la ea? Ce îi faci? Înghesuiala este următorul lucru, și anume, când spunem umpleți viața cu Iisus, nu trebuie să devii religios. Nu trebuie să devii religios. Deci religia este o cutie goală. Relația este pulsația vieții. Dacă ai formă, dar n-ai viață, ești religios. Dacă ai viață, ce ține de exterior este pus unde trebuie. Dacă nu ai asta, atunci n-ai nimic. Ce înseamnă lucrul acesta? Lasă ritualurile, lasă idei de tot felul și așa mai departe. Ceea ce trebuie să faci este lucrul acesta. Umpleți viața cu Iisus, caută-L, iubește-L, petrece timp cu El, supune-te domniei Lui, citește cuvântul Lui și împlinește-L, stai în rugăciune, în laudă și închinare, caută prezența și inima Lui Dumnezeu. Demonilor nu le place să locuiască într-o persoană a cărei viață este plină de lucrurile Lui Iisus. Pasul 2. Înfometează-i. Super. Al doilea pas este spre o libertate de durată, de sub oprimarea demonică, este acela de a înfometa pe demon. Demonii se hrănesc cu lucrurile firii. Lor le place când păcătuiești, ei se hrănesc cu neiertare, amărăciune și ură. Ei sărbătoresc de fiecare dată când tu umbli, când nu umbli în sinceritate și în integritate. Dar dacă umbli în dragoste și în puritate, ei vor începe să-și caute alt cămin. Și acum o să explic lucrul acesta. Noi nu putem realiza ce înseamnă păcatul și energiile spirituale negative. Intru într-un subiect foarte tabu. Dar un lucru trebuie să știm. Tot ce este de jurul împrejurul nostru este energie. Poftele, patimile, păcatele. În firea noastră, în exteriorul ființei noastre, în lumea spirituală, generează mâncare demonică. Care este rațiunea ca în trecut oamenii, și astăzi fac luciferienii care vin să ne conducă curând, aduc jertfe umane? Păi ce are a face o chestie că omori un om cu dimensiunea care nu se vede, care nu e nicio legătură? A murit un om. Nu. No. Viața unui om locuiește în sânge. Partea spirituală, ființele demonice, se hrănesc cu sânge spiritual în sensul energiilor păcatului. Mă opresc aici. Păcatul generează energie demonică. Este legea morții și a păcatului. Este o lege. Cu cât dai mai mult, cu cât păcătuiești mai mult, cu atât îndreptățești și întărești prin dorință și prin acțiune puterea demonică de a te ține. De aceea lucrurile astea nu sunt de joacă. Fugi de orice fel de păcat. Deci doi, înfometează-i. Foamea ține, egal, a nu mai păcătui ca să nu aibă materie primă. Foarte important. Pasul 3, poruncește-le să iasă. Pe măsură ce îți umpli viața cu lucrurile lui Iisus și întrerupi lucrurile firii, poziția oricărui parazit demonic din viața ta va fi din ce în ce mai slabă. Până în acel moment, în acest moment îți poți exercita autoritatea și le poți vorbi direct. Poruncește-le să plece în numele lui Iisus. Un lucru foarte interesant, vă rog urmăriți asta în Biblie și ar fi interesant să vă uitați și să verificați dacă am spus adevărul. Niciunde în Biblie nu găsim că trebuie să ne rugăm noi, atenție, că trebuie să ne rugăm noi ca Domnul să mustre pe diavol. Urmăriți, asta se afirmații grele. Cum de Domnul Iisus? Stai, eu de Domnul Iisus vorbesc. El n-a zis niciunde, rugați-mă pe mine și vin eu. Și nu, e foarte tare asta. El a zis așa, iată semnele care îi vor însoți pe cei care cred. Pe cei 12 i-a trimis să scoată draci. Și zice Biblia, ungeau cu un de lemn, vindecau pe mulți bolnavi și scoteau draci. Ceea ce în toată Scriptura nu veți găsi este doar versetul ăla în care Arhanghelul Mihail îi spune diavolului, Domnul să te mustre Satanul. Dar atenție, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem născuți din sămânță dumnezeiască. Noi suntem proprietatea lui Iisus Hristos. În noi locuiește Dumnezeu, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, care îl înalță pe Iisus, spre slava Tatălui. Și El ne-a spus, eu am biruit lumea și lumea spirituală. I-am făcut de rușine înaintea cosmosului. Și celor ce cred în mine și sunt ai mei, care au murit cu mine, au înviat cu mine și sunt la dreapta Tatălui împreună cu mine, le-am dat această autoritate. Nu e a noastră, nu noi am câștigat-o, ci este un dar care ni s-a dat. Dacă ești al lui, acest dar vine la pachet. Păi frate, n-am scos niciun drac până acum. Păi poate că ar veni timpul să începi. Și cel mai bine este când încep cu tine. Te cureți pe tine, că nu-i poți cureța pe alții și tu ești pe lângă. Dumnezeu vrea să fii îndrăzneț. Asigură-te că ești îmbrăcat cu armura, asigură-te că zidurile tale de protecție sunt ridicate. Apoi exercită-ți autoritatea. Încă o dată. Asigură-te că ești îmbrăcat cu armură. 2. Asigură-te că zidurile tale de protecție sunt ridicate, adică nu trăiești în păcat. Și 3. Exercită-ți autoritatea. Spune ceva de genul acesta, și anume, în numele Domnului Iisus Hristos, vin împotriva duhurilor demonice și leg activitatea voastră din viața mea. Declar că am mărturisit și m-am pocăit de fiecare păcat și că Domnul Iisus m-a iertat. Declar că Iisus este Domnul vieții mele, viața mea îi aparține Lui. Mărturisesc că sunt răscumpărat prin sângele mielului din mâna vrășmașului. În numele lui Iisus Hristos, ieși și du-te acum! În numele lui Iisus, ieși și du-te acum. Nu ai drept și nu ai loc în viața mea. Pentru că eu sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Cumpărat cu cel mai mare preț posibil, în orice dimensiune cunoscută și necunoscută. Aceasta este autoritatea care ți este dată ție ca și copil al lui Dumnezeu. Nimic mai puțin. Nimic mai puțin. Aceasta este autoritatea. Dar trebuie să o cunoști. Să vă dau un exemplu care e puțin funny, trist, dar adevărat. Într-o zi, Seara târziu, pe la ora 10, sună telefonul. Un prieten mă sună și îmi spune: auzi, ce faci, poți să vii până la noi? Da, vin. Și în momentul în care mă cheamă, îmi spune: uite, am avut o următoare experiență. M-am rugat pentru cineva și nu s-a întâmplat nimic. Ai vrea să te rogi? Da. Și una din expresiile simpatice pe care omul acesta l-a folosit a fost ceva de genul: am zis eu ce te-am auzit pe tine zicând. Exact așa a zis. Numai că mi-am dat seama că nu m-a ascultat nimeni. Și la un moment dat mi-a făcut o privire din aia în care am zis: ok, să o lăsăm. De ce? Pentru că tu trebuie să știi cine ești în Hristos. Nu-i despre tine, e despre numele Lui. Dar trebuie să ai zidul de protecție. Și trebuie să ai armura pe tine. Altfel, grijă, grijă, grijă. Punctul 4. Rămâi ferm pe poziție. Atunci când rosim numele Domnului, când ne adresăm lumii spirituale, o facem în numele Domnului Iisus, prin puterea Duhului Sfânt, la un moment dat ați putut observa, cei care ați fost parte la lucrări de liberare, este că diavolul trage de timp. Mai o tură, mai una mică, mai pe o mână, mai pe un picior, mai lasă-mă 5 minute. Aici este următorul cuvânt și zice așa: este scris, împotrivește-te tare lui în credință și el va fugi de la tine. În momentul în care este confruntarea între forțe, atenție, sunt unii spun adevărul, numai, nu doar adevărul, adevărul și puterea adevărului. Pentru că mulți oameni au Biblia. Și ce dacă? Au avut alții tone de Biblie și au făcut hârtie igienică din ea. Și la finalul vieții lor i-a luat între timp dracu și i-a dus. Și au avut Biblia. Atenție, nu doar adevărul, ci puterea adevărului. Cunoașterea adevărului. Pentru că adevărul acesta oricum este etern. Vor băieții ăștia să-l schimbe acum. Că nu le place, că e roade la inimă. Da, ăsta oricum nu se schimbă. Ei au impresia că dacă ne vor muta pe toți în câmpiile din Siberia și adună pe toți creștinii de pe pământ acolo, că asta vor să facă în final și veți vedea că dacă trăim. Ei cred că n-anihilează nimica. Pentru că Hristos, care a creat toate lucrurile, a spus: cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. Și toți luciferienii vor trece și cuvântul lui Hristos nu va trece. Dar ei nu știu, pentru că adevărul doare. Adevărul despre starea spirituală, când îți este spus, doare. Da, dar știi, când te duci la doctor și faci o operație și scoate din tine un kilogram de puroi, te doare, dar știi ce se întâmplă? Te vindeci. Pentru că asta este operația. Împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Dumnezeu ne asigură că atunci când ne împotrivim diavolului, el fuge de la noi. Iacov 4:7. Când te-ai mărturisit și te-ai pocăit de toate păcatele știute, stai tare împotriva vrășmașului rostind o rugăciune simplă ca cea de mai jos. În general, nu trebuie să știi numele demonului, zice el, eu sunt puțin de altă părere, adresează-te demonului în funcție de ceea ce face. Și asta este foarte corect. De exemplu, duh de teamă, duh de poftă, duh de infirmitate, duh de orfan. Oh, nu vă imaginați ce specialități demonice rafinate există în lumea spirituală. Părinții bisericii spun că atât câte păcate sunt în ființa umană, în toată forma și perversitatea lor, toate au corespondent în lumea spirituală demonică. Sunt în Scriptură nenumărate nume despre demoni care fac anumite lucruri. Întrebarea este: dacă sunt numele acestea care sunt foarte clare despre activitățile lor, despre celelalte credeți că li-e rușine? Model de rugăciune. O să vă rog să o ridicați și împreună să facem următorul lucru. Așa, pune acolo sus modelul de rugăciune. Aș vrea să încep să te gândești la tine și aș vrea să te uiți în viața ta sincer pentru tine. Dacă nu te poți uita în viața ta pentru tine, atunci n-ai ce să faci altceva. Ceea ce trebuie să faci este să te întrebi dacă aliniindu-ți viața la Scriptură, găsești spărturi în zidul tău moral sau nu. Tu știi asta. Tu-ți cunoști mintea. Tu-ți cunoști stările. Tu-ți cunoști compromisul și trăirea în păcatul ascuns. Când nu te vede nimeni, tu te știi. Tu te știi. Este între tine și Dumnezeu. Dar atenție, nu-i doar tu și Dumnezeu, mai este un personaj acolo. Mai este un demon. Pentru că lumea lui Dumnezeu, Domnul Iisus a spus așa, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru și dejun împrejurul vostru. Iar lumea spirituală este la un metru distanță, negativă, este la un metru distanță de fiecare dintre noi. A crede că ei sunt doar în văzduh și privesc la noi cât suntem de piperniciți și de slabi, este un fel de orbire spirituală pe care o avem. Ei vin să locuiască în oameni. Demonii sunt interesați de ființe. Dacă n-au altă șansă, măcar niște porci să ia și să îi nece de ciudă, dar să facă rău. Un lucru pe care trebuie să-l știi tot timpul, diavolul va căuta să-ți facă rău tot timpul. Nu există moment când diavolul va zice, l-am prins la colț, nu-i îmbrăcat, n-are armura pe el, îi flândurit tot, n-are armura, zidul-i căzut de jumate, păsta-l iert. Așa ceva nu există. Războiul acesta este pe viață și pe moarte. Pentru că el știe că dacă ne prinde descoperiți, suntem cea mai ușoară pradă. Nici nu se căznește. Vine doar și se atașează, îți dă un impuls să continui cu păcatul, iar de la atașarea aceea exterioară pătrunde. Pătrunde. Am văzut ființe umane. Wow! Am văzut ființe umane în fibra cărora a fost inserată prezența demonică. Nu vă puteți imagina câtă perversitate de toate formele poate să existe într-o ființă umană. Pentru care cineva zicea, ai ajutoare, ai companie. Eu folosesc expresia, te-ai dat în chirie singură. Cineva te locuiește, cineva îți stâlcește mintea. Atunci când aceste lucruri sunt, viața creștină este imposibil de trăit. Pentru că lupta din interiorul tău te ține departe de lucrurile care trebuie să le ai. Nu poți să umbli cu mâinile pline de lucrurile lumii și să-L ai și pe Dumnezeu. Nu poate nimeni asta, n-a putut niciodată. Pe Dumnezeu trebuie să-L apucăm cu ambele mâini și cu inima goală ca să o umple. Altfel n-are rost. Un prieten de-al meu zicea, dacă ești turist pe la biserică, nu prea pricep nimic. Dacă vii ca să treci și tu pe la biserică, și nu te îndelenicești cu biserica și cu Hristos care trebuie să intre în tine. Ești doar turist. Fiecare decide pentru el, pentru că fiecare răspunde pentru el. Spune împreună cu mine, în numele Domnului Iisus Hristos, vin împotriva voastră duhuri demonice și leg activitatea voastră din viața mea. Declar că am mărturisit și că m-am pocăit de fiecare păcat cunoscut și că Iisus Hristos m-a iertat. Declar că Iisus Hristos este Domnul meu. Viața mea aparține Lui. Mărturisesc că sunt răscumpărat prin sângele mielului din mâinile vrășmașului. Duh de! Și acum gândește-te care este păcatul cu care te confrunți. Gândește-te care este situația care se repetă și nu poți birui. E simplu să-ți dai seama de activitatea demonilor după soiul de păcat care te chinuie. Poate că nu treci neapărat într-un păcat, dar porți răni interioare și ai anumite stări interioare și trăiri care te duc în tot felul de situații. Acolo este deja influență demonică. Va trebui să identifici numele simplu după activitatea pe care o desfășoară și tu o recunoști pentru că îți cunoști starea. În numele lui Iisus Hristos, duh demonic de neiertare, spune cu mine, în numele Domnului Iisus Hristos, duh demonic de neiertare, care ai luat loc în sufletul meu, care ai luat loc în sufletul meu și care mă chinui pentru că am ales încă să nu iert, îți spun acum, în numele lui Iisus Hristos, aleg să iert, aleg să iert, aleg să iert și să dezleg pe toți aceia care mi-au făcut rău, toți aceia care m-au înșelat, care m-au trădat, care s-au purtat cu mine într-un mod abuziv, în numele Domnului Iisus, aleg să iert, în numele lui Iisus, duh de amărăciune, care te-ai lipit de un lăstar de amărăciune a firii mele, în numele lui Iisus Hristos, acum mă împotrivesc ție și îți poruncesc, acum, în numele lui Iisus, du-te, du-te, nu ai drept. Mă adresez ție, într-un mod direct, în numele lui Iisus, du-te, nu ai drept și nu ai loc. Duh de frică, în numele lui Iisus Hristos, te scot în lumină. Orice formă de frică, orice formă de anxietate, orice formă de dezamăgire și de depresie, în numele lui Iisus Hristos, acum, ieși și du-te, nu ai drept și n-ai loc. Orice blocaj al minții care adăpostesc întărituri, oricare le este numele, în numele Domnului Iisus, scot în lumină orice întăritură, orice blocaj, în numele lui Iisus, te leg și te fac fără putere, acum, în numele lui Iisus Hristos, acum, în numele lui Iisus Hristos. Orice lucrare demonică să fie scoasă în lumină, legată și făcută fără putere, acum, în numele lui Iisus Hristos, ieși și du-te, acum, în numele lui Iisus, nu ai drept și n-ai loc, nu ai drept și n-ai loc, în numele lui Iisus Hristos. Duh de jaf, spune cu mine, duh de jaf, care înfuri identitatea, în numele lui Iisus, te scot în lumină, te leg și te fac fără putere. Acum, în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, acum mă adresez ție, ieși și pleacă. Acum, în numele lui Iisus Hristos, duh de jaf, de căsătorie, care mi-ai legat căsătoria și care m-ai jefuit, în numele lui Iisus Hristos, te scot în lumina jertfei, te leg și te fac fără putere. Acum, în numele lui Iisus, ridică-te și ieși. Acum, în numele lui Iisus, ieși. Ieși, 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 ieși. Acum, în numele lui Iisus Hristos, ieși și du-te. Ieși și du-te, în numele lui Iisus. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Oricare ar fi situația cu care te confrunți, dacă îți dorești cu adevărat, eliberarea este doar pentru cei disperați. Umplerea cu Duhul Sfânt este doar pentru cei flămânzi. Dar nu poți fi umplut cu Duhul Sfânt, trebuie să fie eliberat întâi prin pocăință și curățire, ca Duhul Sfânt să preia. Duhul Sfânt le face pe toate, lui degetul lui Dumnezeu care lucrează asta. Dar întâi trebuie să vină eliberarea. În numele lui Iisus Hristos.